Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά σας καλησπερίζουμε και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση για τις επόμενες 2 ώρες. Μαζί σας η ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και είμαστε συγκινημένοι και χαρούμενοι που αρχίζει άλλος ένας κύκλος πραγματικά εκπομπών. Αν θυμάμαι καλά, Ανέστη, έχουμε φτάσει στο 15ο. Νομίζω κύκλο, θα το επιβεβαιώσουμε σε λίγο. Και μετά από ένα μίνι διάλειμμα περίπου 1,5 με 2 μηνών, έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε εδώ στα μικρόφωνα, Ανέστης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Καραγιάννης και Δημήτρης Περάκης. Και πιστεύουμε πραγματικά και μέσα από τις προσευχές σας, αλλά και μέσα από την αντίστοιχη αφιέρωση αυτήν την περίοδο, αναζήτηση, συλλογή μέσα στο Λόγο του Θεού, ότι μπροστά μας έχουμε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία. Το επιβεβαίωσε, Ανέστη.
Μπαίνουμε στο 16ο.
16ο κύκλο. Ένα μεγάλο καλησπέρα. Χαιρόμαστε. Λαβαίνουμε μηνύματα δικά σας. Λαβαίνουμε έτσι μηνύματα ενθαρρυντικά. Μας ζητάτε να συνεχίσουμε αυτή τη ροή εκπομπών και θα θέλαμε και τη δικιά σας αλληλεπίδραση μέσα από τα μηνύματα, μέσα από προτάσεις για αντίστοιχη θεματολογία, η οποία μπορεί να σας εκφράζει. Όπως πολλές φορές έχουμε πει, η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη πουδενή δεν έρχεται με κανέναν τρόπο να επιβεβαιώσει το Λόγο του Θεού δια της επιστήμης, αλλά έτσι αλλιώς ο αψευδής Λόγος του Θεού δεν χρειάζεται δεκανίκια για να στηριχθεί από μόνος του, υφίσταται, είναι αψευδής, είναι ζωντανός, είναι αληθινός. Αλλά ερχόμαστε κι εμείς μέσα από τις διάφορες επιστήμες να θίξουμε κάποια ζητήματα, τα οποία ο Λόγος του Θεού πρώτος τα έχει θίξει, και να λάβουμε διδασκαλία, να λάβουμε χαρά μες στην καρδιά μας και να ρίξουμε δια Πνεύματος Αγίου και του Λόγου του Θεού οχυρώματα τα οποία ψευδώς στέκονται και δημιουργούν κόλλημα σε κάποιον στο να προχωρήσει στις σχέσεις του με το Θεό. Είναι αυτό που αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος ψευδώνυμος γνώση, και επιχειρήματα ανθρώπων οι οποίοι δεν ξέρουν ούτε περί τίνος λέγουση, ούτε περί τίνος διεισχυρίζονται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ανέστη.
Καλησπερίζω και εγώ τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές και εσάς, αγαπητοί μου αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Μετά από την παύση του καλοκαιριού έχουμε την ευκαιρία για αυτόν τον νέο, τον 16ο, όπως είπαμε, κύκλο εκπομπών, με χαρά μέσα στην καρδιά μας, και προσκαλούμε και τους αγαπητούς μας ακροατές να είναι κοντά μας σε αλληλεπίδραση μαζί μας σχετικά με τα θέματα που θίγουμε. Θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνούν μαζί μας, να λαμβάνουμε ακόμα περισσότερο, γιατί ήδη λαμβάνουμε τα μηνύματά τους, τα τηλεφωνήματα. Και με την ευκαιρία να θυμίσω και το email το οποίο διαθέτουμε σαν εκπομπή, το science@christianity.gr, επαναλαμβάνω, science@christianity.gr, και την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.christianity.gr. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ τον Κύριο, ευχόμαστε καλή ακρόαση στους αγαπητούς μας ακροατές, καλή αρχή της νέας αυτής σεζόν σε διάφορους τομείς, και εμείς εδώ σαν εκπομπή και στον εργασιακό τομέα, καθώς πολλοί επιστρέφουν από τις άδειες τους, και στη σχολική χρονιά η οποία ξεκινάει τη Δευτέρα. Ανθρωπίνως ακούγονται άσχημες ειδήσεις, άσχημα μαντάτα, αναμένονται δύσκολα γεγονότα, οι άνθρωποι μιλούν για κύματα σε διάφορους τομείς της ζωής, αλλά εμείς ξέρουμε ότι όποιος είναι γαντζωμένος πάνω στο βράχο των αιώνων, θα έρθουν τα κύματα, αλλά εκείνος θα μείνει στερεωμένος και δεν θα πέσει. Και αυτός ο βράχος των αιώνων είναι ο Ιησούς Χριστός.
Να καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου και να ευχαριστήσω τον Θεό που μετά από τόσα χρόνια, και εγώ ακούγοντας τις Πέμπτες ήρεμος αυτή την εκπομπή στο σπίτι μου, ο Θεός με έκανε τώρα μέλος αυτής της πολύ ωραίας παρέας και ευλογημένης. Ο Θεός να ευλογεί και τον αδερφό τον Αλέκο, ο οποίος ξεκίνησε αυτή την πολύ ωραία εκπομπή.
Αμήν.
Και χαιρόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι είναι κοντά μας και μας ακούει. Εγώ, για να μην μακρηγορήσω, αυτό το οποίο πολλές φορές είχα μέσα στο μυαλό μου και σαν μικρό παιδί, είναι ότι πολλές φορές υπήρχε η ανάγκη να δούμε κατά πόσον η διδασκαλία του Ευαγγελίου και η επιστήμη μπορεί να συγκρούνται. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω μετά από τόσους κύκλους και διαβάζοντας τον Λόγο του Θεού, μαθαίνοντας κάθε μέρα, είναι ότι ουσιαστικά τα σημεία εκείνα της επιστήμης τα οποία δεν μπορούν να τα εξηγήσουν οι άνθρωποι, μπορεί να τα εξηγήσει ο Λόγος του Θεού. Και αυτό το οποίο κάνουμε και προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από την Θεία Φώτιση την οποία μας δίνει το Άγιο Πνεύμα, είναι να τονίσουμε αυτά τα σημεία, να κάνουμε τα πράγματα απλά έτσι όπως τα έχει φτιάξει ο Θεός, να προσπαθήσουμε να τα εξηγήσουμε και στους υπόλοιπους ανθρώπους και παρακαλούμε τους ακροατές οτιδήποτε πέφτει στην αντίληψή τους μπορούν να μας διορθώνουν, αλλά και παράλληλα να ζητάνε από το Θεό και αυτούς να τους φωτίσει ο Θεός με την Θεία Φώτιση ώστε να μπορούν να κατανοούν τα μεγαλεία Του.
Αμήν, αμήν. Με πολύ χαρά έχετε και την αγάπη από όλο το επιτελείο εδώ της εκπομπής. Τον ήχο και την τεχνική επιμέλεια και την επιλογή των ύμνων, Δημήτρης και Ευαγγελία Ζαφύρογλου. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας, το οποίο έτσι πιστεύουμε ο Κύριος μας οδήγησε σαν πρώτη εκπομπή, πριν κατευθυνθούμε σε πιο ίσως βαριά ή βαθιά θέματα, είναι διδάγματα μέσα από τον χρόνο. Ο χρόνος βέβαια είναι ένα φυσικό μέγεθος το οποίο διδασκόμεθα σε επίπεδο δημοτικού γυμνασίου λυκείου, ανάλογα με την εμβάθυνση βέβαια μπορεί να πάει και στο πανεπιστήμιο και ακόμα πιο βαθιά ζητήματα. Είναι ένα ζήτημα που απασχόλησε η ροή του χρόνου και τους φιλοσόφους, αργότερα όμως και όλους τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με τις φυσικές και μαθηματικές επιστήμες. Είναι ένα ζήτημα ο χρόνος, ο οποίος απασχόλησε αστρονόμους για το αν υφίσταται αρχή, δημιουργική αρχή και αν ο χρόνος τελικά ήταν πάντοτε υφιστάμενος ή άρχισε να υπάρχει κάποια στιγμή. Απασχόλησε φιλοσόφους, απασχόλησε φυσικούς επιστήμονες, τον Αϊνστάιν, τη θεωρία της σχετικότητας, αν ο χρόνος διαστέλλεται, μεταβάλλεται, μπορώ να ταξιδέψω στο μέλλον ή στο παρελθόν, θα υπάρχει πάντοτε ο χρόνος, μπορώ να κινηθώ πάνω στο χρόνο. Τι διαφέρει σε σχέση με το τρισδιάστατο συνεχές του χώρου και πολλά άλλα ζητήματα. Εμείς μέσα από όλα αυτά θα στοιχειολογήσουμε έτσι πολύ ωραία πράγματα μέσα από την επιστήμη του 20ου αιώνα και θα λάβουμε πολύ ωραία διδασκαλία και ευθύς εξ αρχής πάμε στον κόπα ψαλμό. Είναι ο ψαλμός 90, είναι μόνο και μόνο ο τίτλος του νομίζω προαναγγείλει κάτι πολύ όμορφο, καθώς ο τίτλος του είναι «Η προσευχή του Μωυσέως, του ανθρώπου του Θεού», ο οποίος πάνω στο θέμα του χρόνου, ο ίδιος σαν φυσικό πρόσωπο έχει καταλυτικό ρόλο και θα το εξηγήσουμε αργότερα και θα μου επιτρέψετε μια σύντομη έτσι απλή ανάγνωση και βέβαια ένα σχολιασμό σε δύο μόνο εδάφια. «Κύριε, Συ έγινες εις ημάς καταφυγής γενεά και γενεά, πριν γεννηθώσει τα όρη και πλάσει τη γη και την οικουμένη, και από του αιώνος έως του αιώνος Συ είσαι ο Θεός. Επαναφέρεις τον άνθρωπο εις τον χούν και λέγεις «Επιστρέψατε ή των ανθρώπων». Διότι χίλια έτη ενώπιόν σου είναι όση ημέρα ηχθές ή της παρήλθε και ως φυλακή νυχτός. Κατακλείσεις αυτούς. Είναι ως όνειρο της αυγής, ως χόρτος, ως της παρέρχεται. Το πρωί ανθεί και παρακμάζει, το εσπέρας κόπτεται και ξηραίνεται, διότι εκλείπομεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου ταρατώμεθα. Έθεσα στα σανομία ημών ενώπιόν σου, τα κρύφια ημών εις το φως του προσώπου σου. Επειδή πάσε ημέρα ημών παρέρχονται εν τη οργή σου, διατρέχομεν τα έτη ημών ως διανόημα. Ημέρα της ζωής ημών είναι καθεαυτάς 70 έτη και αν είναι ευρωστία 80 έτη. Πλην και το καλύτερο μέρος αυτών είναι κόπος και πόνος, διότι ταχαίως παρέρχεται και ημείς πετώμεν. Τις γνωρίζει τη δύναμη της οργής σου και του θυμού σου αναλόγως του φόβου σου? Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τα σημέρα ημών, ώστε να προσκολώμεν τας καρδίας ημών στη σοφία. Επίστρεψον, Κύρια, έως πότε, και γεννού ήλαιος εις τους δούλους σου. Χόρτασον ημάς του ελαίου σου από πρωίας και θέλουμε να γάλεστε και εφραίνεστε κατά πάσα στα σημέρα ημών. Έφρανον ημάς αντί των ημερών καθάς έθλιψας ημάς, των ετών καθά είδομεν κακά. Ας γίνει το έργο σου φανερό εις τους δούλους σου και η δόξα σου εις τους ιούς αυτών. Και ας είναι η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και το έργο των χειρών ημών στερέων εφημάς. Ναι, το έργο των χειρών ημών στερέωνε αυτό. Αμήν. Είναι εκπληκτικό πραγματικά πως στο πέρασμα του χρόνου, ενώ αυτός ο ψαλμός γράφτηκε από τον Μωυσή περίπου το 1450 π.Χ., αυτή τη στιγμή στατιστικά παγκοσμίως όντως ο μέσος όρος ηλικίας του ανθρώπινου γένους είναι από 70 έως 80 χρόνια. Είναι ένα σύντομο πέρασμα και λέει ο ψαλμωδός, διατρέχομεν τα έτη μόνος διανόημα. Αλλά η ουσία βρίσκεται στο κεντρικό εδάφιο το 12 που λέει, δίδαξέ μας σε παρακαλούμε Κύριε, να μετράμε με αυτό τον τρόπο τις ημέρες μας. Πώς? Με τα κεράκια που φυσήξαμε, με τα άσπρα μαλλιά που μεγαλώσανε, με τα έτη που βάλαμε? Όχι. Να προσκολόμεν τα σκαρδίας ημών εις τη σοφία. Και η σοφία δεν είναι τίποτα άλλο από τον Χριστό. Αυτός η γεννήθηση μας λέει σοφία από Θεού. Και ευχόμαστε πραγματικά, καθώς θα περιηγηθούμε και σε φυσικά μονοπάτια και σε αστρονομικά, αλλά και σε διδάγματα μέσα από το Λόγο του Θεού με καθημερινή πρακτική εφαρμογή στη ζωή μας, η βάση μας να είναι, καθώς διανύουμε και αρχίζουμε ένα νέο κύκλο, μια νέα χρονιά, όπως λέμε στο σχολείο, μια νέα ακαδημαϊκή περίοδος, να στιγματιστεί από αυτό το εδάφιο. Κύριε, θέλω μέρα με την ημέρα, καθώς διατρέχω τη ζωή μου, να αυξάνω σε σοφία. Και ξέρω ότι η σοφία είναι ο Χριστός δια του Λόγου του.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αρχή σοφίας λέει ο Λόγος Θεού, φόβος Κυρίου. Γι' αυτό και μας δίνει την προτροπή αυτή, γνωρίζοντας ότι οι μέρες μας είναι μετρημένες και ότι όλοι θα αναχωρήσουμε από τον κόσμο αυτό, να εκμεταλλευτούμε, όπως είπες πολύ ωραία αγαπητέ Δημήτρη, το πέρασμά μας μέσα από τον κόσμο αυτό, ώστε να εξασφαλίσουμε το αιώνιο μέλλον μας. Η ζωή πάνω στον κόσμο αυτό εξάπαντος θα φτάσει σε ένα τέλος κάποια στιγμή. Το μετά όμως δεν θα έχει ποτέ τέλος. Και θα το πούμε και αυτό, γιατί άπτεται του θέματός μας, ότι στην αιωνιότητα, μετά την παρέλευση αυτή της ζωής, πάβει να υφίσταται η έννοια του χρόνου, που είναι και το θέμα της εκπομπής μας και συγκεκριμένα τα διδάγματα τα οποία παίρνουμε μέσα από το χρόνο. Να μου επιτρέψετε να μπω λίγο έτσι και στα επιστημονικά ζητήματα, προτού δώσω το λόγο και στον αγαπητό Δημήτρη. Δεν θα αναφερθώ πολύ αναλυτικά, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές τις οποίες έχουμε μιλήσει για την διαστολή του σύμπαντος, ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρήθηκε το 1929 από τον Χάμπλ και ήταν κάτι το οποίο άλλαξε εντελώς την αντίληψη, τις αντιλήψεις περί του σύμπαντος, ότι είναι αιώνιο, στατικό, ότι είναι αυθύπαρκτο. Αλλά γνωρίζοντας πλέον οι επιστήμονες και παρατηρώντας ότι το σύμπαν διαστέλλεται, ο χώρος μεταξύ των γαλαξιών μεγαλώνει, καταλάβαν ότι το σύμπαν έχει κάποια αρχή, άρα και κάποια αιτία ύπαρξης, οπότε επιβεβαιώθηκε το εδάφιο, το πρώτο εδάφιο της Αγίας Γραφής, στη Γένεση, που λέει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Ένα εδάφιο που πολύ συνοπτικά μας δίνει την πληροφορία ότι υπάρχει αρχή και υπάρχει και αίτιο για το σύμπαν. Μετά από αυτή τη μικρή εισαγωγή μπαίνουμε στο θέμα του χρόνου, γιατί όλα όσα συμβαίνουν μέσα στο σύμπαν υπόκεινται σε μια ροή χρόνου, μια μονόδρομη, όπως λέμε, ροή χρόνου, καθώς γνωρίζουμε, και όσοι έτσι ασχολούνται με την φυσική και πιστεύω και οι μαθητές στο Λύκειο κυρίως γνωρίζουν για το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, ο οποίος αναφέρει, είναι ένας νόμος ο οποίος βασιλεύει σε όλο το σύμπαν και αναφέρει ότι μεταβαίνουμε πάντοτε από την τάξη προς την αταξία, η εντροπία του σύμπαντος αυξάνεται, η ενέργεια υποβαθμίζεται προς τη μορφή της θερμότητας, και αυτό τώρα σαν γεγονός, σαν συμβάν, καθώς παρατηρείται να συμβαίνει μες στο σύμπαν, είναι αυτό το οποίο και καθορίζει τη μονόδρομη ροή του χρόνου. Δηλαδή ότι υπάρχει παρελθόν, ο χρόνος που πέρασε, τώρα αυτή τη στιγμή ζούμε στο παρόν και επέρχεται το μέλλον, οι επόμενες πράξεις και τα συμβάντα και όσα θα γίνουν στις αμέσως επόμενες χρονικές στιγμές. Υπάρχει με λίγα λόγια αυτό που λέμε το βέλος του χρόνου, με μονόδρομη ροή, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την θερμοδυναμική. Με ποια έννοια? Ένα απλό παράδειγμα θα αναφέρω. Αν έχουμε ένα ζεστό φλιτζάνι τσάι και το αφήσουμε, ξέρουμε ότι αυτό αυθόρμητα θα κρυώσει. Γιατί θα συμβεί αυτό? Γιατί πάντοτε η ενέργεια ρέει από τα θερμότερα προς τα ψυχρότερα σώματα. Το αντίστροφο δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό μας δείχνει και τη μονόδρομη ροή του χρόνου. Ο χρόνος ρέει προς μία κατεύθυνση, δεν μπορεί να γυρίσει προς τα πίσω και επομένως είναι κάτι το οποίο είναι συνδεδεμένο με το σύμπαν, είναι δημιούργημα, θα το δούμε και μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, και φέρνει σε ισχύ η ύπαρξη μονόδρομης ροής χρόνου, φέρνει σε ισχύ και την αρχή της αιτιότητας, για την οποία έχουμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Είναι μια αρχή της σύγχρονης φυσικής, η οποία πολύ απλά λέει ότι πως ό,τι συμβαίνει μέσα σε ένα σύστημα έχει την αιτία του έξω και πέρα από αυτό. Εμείς λοιπόν, αν σαν σύστημα είχαμε πει τότε στις παλαιότερες εκπομπές, θεωρήσουμε το σύμπαν, τη δημιουργία του σύμπαντος, τότε το αίτιο για το οποίο υπάρχει το σύμπαν είναι έξω και πέρα από αυτό. Άρα δεν έχει νόημα να αναζητούμε αν το σύμπαν έγινε μόνο του, μέσα από φυσικές διεργασίες, από τους νόμους που το ίδιο το σύμπαν εσωτερικά το διέπουν, αλλά πρέπει να υπάρχει μια αιτία ύπαρξης έξω, πέρα από αυτό, ανώτερη από αυτό. Και είχαμε πει ότι καθώς βλέπουμε, ας πούμε, μαθηματική λογική στους φυσικούς νόμους, βλέπουμε μεγάλες ασύλληπτες δυνάμεις, βλέπουμε να υπάρχει ζωή επάνω στη γη, δεν μπορεί παρά το αίτιο ύπαρξης του σύμπαντος να είναι κάτι το ζωντανό, κάτι το οποίο έχει νου, κάτι το οποίο εξουσιάζει παντοδύναμα την ύλη και την ενέργεια. Με λίγα λόγια, ψηλαφούμε και περιγράφουμε το πρόσωπο του Θεού.
Αμήν.
Αυτά εν ολίγης. Όποιος ακροατής ενδιαφέρεται μπορεί να ακούσει αυτές τις εκπομπές. Πιστεύω θα τις βρει αρκετά ενδιαφέρουσες.
Να υπενθυμίσω, Νέστη, www.christianity-science.gr. Και υπάρχει διάφορες καρτέλες πάνω. Υπάρχει και καρτέλες εκπομπές, στην οποία υπάρχει drop-down μενού με όλους τους αντίστοιχους θεματικούς κύκλους, με τον αντίστοιχο τίτλο και δίπλα το αντίστοιχο αρχείο, το οποίο είναι ακουστικό, που μπορεί όλες να ανατρέξει.
Και κλείνω θέτοντας μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή του θέματος αυτού, γιατί καμιά φορά όταν μιλάμε σε ανθρώπους και έρχεται στην κουβέντα και το επιστημονικό θέμα, γιατί πολλοί άνθρωποι προβληματίζονται στη σχέση πίστης και επιστήμης, τίθεται πολλές φορές το ερώτημα, ωραία, λες ότι ο Θεός θα φτιάξει τα πάντα. Και το Θεό ποιος τον έφτιαξε? Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι πάρα πολύ ωραία υπάρχει απάντηση, η οποία βασίζεται σε αυτά που είπαμε, γιατί αναφέρθηκα στην αρχή της αιτιότητας, κάθε τι που συμβαίνει έχει την αιτία του, αλλά αυτή η αρχή της αιτιότητας ισχύει μόνο εντός ενός συστήματος στο οποίο υπάρχει ροή χρόνου. Εντός του σύμπαντος φυσικά και υπάρχει ροή χρόνου, και φυσικά οτιδήποτε συμβαίνει έχει και ένα αίτιο. Όταν όμως μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο είναι έξω και πέρα από το σύμπαν, όταν μιλάμε για τον Θεό Δημιουργό, ο οποίος ζει, βρίσκεται, δεν ξέρω αν επιτρέπεται να το πούμε έτσι, γιατί είναι έξω από αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως χώρο και χρόνο, όταν λοιπόν ζει κάπου που δεν υπάρχει ροή χρόνου, τότε αυτόματα δεν υπάρχει και αιτία ύπαρξης. Και επομένως το ερώτημα απαντιέται μόνο του, ότι είναι λάθος από τη βάση του να ρωτήσει κάποιος και τον Θεό ποιος τον έφτιαξε. Εφόσον μιλάμε για τον Θεό που ζει εκτός χρόνου, ζει στην αιωνιότητα, δεν υφίσταται ροή χρόνου, δεν υφίσταται η αρχή της αιτιότητας, άρα δεν υφίσταται και αίτιο ύπαρξης. Ο Θεός υπάρχει.
Αμήν.
Χωρίς να χρειάζεται αίτιο. Και έτσι πιστεύω ότι απαντιέται και αυτή η φαινομενικά δύσκολη ερώτηση που την αναφέρουμε, γιατί ίσως πολλές φορές εμάς τους χριστιανούς να μας φέρει σε δύσκολη θέση να ξέρουμε ότι και η επιστήμη υποστηρίζει αυτό το οποίο ξέρουμε και πιστεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού.
Ανέστη, με προβλημάτισες λίγο με τη μονόδρομη ροή του χρόνου, το οποίο σημαίνει πως ό,τι περνάει. Και θα έλεγα τώρα, πέρα από το χιουμοριστικό κομμάτι, έτσι όπως το ανέφερα, θα έλεγα ότι ο βασικός προβληματισμός των ανθρώπων, τουλάχιστον έτσι όπως το βιώνουμε στις μέρες μας, θα μου πείτε διαχρονικά, δεν είναι τόσο τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία είτε με τον άλλον είτε με τον άλλον τρόπο ξεπερνιόνται, όπως μπορεί να είναι η φτώχεια, όπως μπορεί να είναι η πείνα, η δύσκολη οικονομική κατάσταση. Είναι ο χρόνος ο οποίος περνάει, και πολλές φορές περνάει και χωρίς να έχει ο άνθρωπος ελπίδα. Βέβαια, μιλάμε για το χρόνο και τη μέτρησή του. Εγώ δεν είμαι φυσικός ή καθηγητής όπως είστε εσείς. Μιλάμε για τους ανθρώπους, όπως είπες πολύ ωραία, Νέστη, όσο ζουν εδώ στη γη. Γιατί μετά το τέλος και μετά το θάνατό τους δεν υπάρχει χρόνος, αλλά υπάρχει μόνο αιωνιότητα, είτε κοντά στο Θεό, είτε μακριά από το Θεό. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι, μιλώντας έτσι λίγο και με παιδιά τα οποία, με φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται έτσι στον χώρο στον οποίο εργάζομαι, διαπιστώνω μια πολύ μεγάλη επιθυμία των παιδιών, τα οποία είναι 18, 20, 22 χρονών, να ζήσουν όσο μπορούν περισσότερα πράγματα μέσα στη ζωή τους, γιατί αισθάνονται ότι ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά στην ηλικία στην οποία βρίσκονται. Ή αντιθέτως, κοιτάζοντας κάποια στιγμή κάποια ομιλία ενός πολύ διάσημου ανθρώπου, ο οποίος είχε μαζευτεί σε ένα αμφιθέατρο και μίλαγε σε ένα ακροατήριο, θυμάμαι, είχε και αυτός νέους ακροατές και έλεγε, και μου είχε κάνει εντύπωση τότε. Έλεγε, παιδιά, λέει, το βασικό πρόβλημα στη ζωή σας δεν είναι αν θα βρείτε λεφτά, αν θα κάνετε οικογένεια, αν θα κάνετε το ένα, αν θα κάνετε το άλλο. Είναι ο χρόνος ο οποίος περνάει και κανείς δεν μπορεί να τον δαμάσει. Εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει όμως ως χριστιανούς, και το είπε και ο Δημήτρης στην αρχική του εισαγωγή, το λέει εξαιρετικά ο 90ος ψαλμός, ο ψαλμός του Μωυσή, είναι ότι ο χρόνος στη ζωή του ανθρώπου, αλλά και ιδιαίτερα του χριστιανού, είναι πολύτιμος και έχει κάποιο σκοπό. δεν θα πρέπει να δαπανάτε μάτια, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείτε, όπως διδάσκει σωστά και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, το οποίο θα αναφέρουμε και πιο μετά βέβαια, να εξαγοράζουμε τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κατανοήσουμε ως αναγεννημένοι άνθρωποι του Θεού είναι ότι η κάθε μέρα την οποία μας χαρίζει ο Θεός, τον χρόνο τον οποίο μας χαρίζει ο Θεός, είναι ένα δώρο στο να κερδίσουμε πράγματα για τον Θεό, να κερδίσουμε πράγματα για τον εαυτό μας, τα οποία έχουν αιώνια ανταπόδοση. Έτσι, εμείς πολλές φορές αισθανόμαστε ότι κάναμε κάτι μέσα στη μέρα. Πολλές φορές περνάει η μέρα, καθόμαστε στο βράδυ και λέμε πώς πέρασε έτσι η μέρα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να θυμόμαστε όμως είναι ότι τα πράγματα τα οποία έχουμε κάνει για το Θεό και τα οποία συνοδεύουν τη μέρα, το χρόνο τον οποίο πέρασε, είναι αυτά τα οποία έχουν και την αιώνια ανταπόδοση.
Επειδή φτάνουμε κοντά στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και δεν θέλω να κάνω βουτιά στα επιστημονικά στοιχεία, νομίζω ότι το κλίμα είναι πολύ ωραίο να τελειώσουμε έτσι με κάποιες ακόμα επισημάνσεις πνευματικού χαρακτήρα, αλλά καθαρά και πρακτικής εφαρμογής. Και πάνω σε αυτό που άκουγα τώρα και από τους δυο σας, Ανέστη και Δημήτρη, πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να αφήσουν ένα αποτύπωμα. Του leave a footprint, ας πούμε, το οποίο φεύγοντας εγώ να μείνει, να μείνει ένα κτίριο, να μείνει μια ανακάλυψη, να μείνει κάτι. Κάτι το οποίο να, στις επόμενες γενιές να μαρτυρεί ότι ο Δημήτρης ήταν εδώ. Ο Δημήτρης ήταν ένας υπέροχος νους, άφησε μια φοβερή παρακαταθήκη. Αλλά ο Θεός επιτρέπει να περάσουμε ένα πολύ μικρό χρόνο πάνω στη γη, δια το οποίο να αφήσουμε αιώνιο αποτύπωμα. Αυτό αν το καταλάβουμε, ότι αυτή τη στιγμή μπροστά στην αιωνιότητα εσύ και εγώ καλούμε να περάσω μια ελάχιστη στιγμή. Αυτό που ο Μωυσής λέει, διανόημα. Πότε ήσουν 5, 20, τώρα κατά μέσο όρο οι τρεις μας είμαστε στα 40. Πότε θα φεύγουνε, αλλάζουνε. Αλλά με καλεί, μπορεί κάθε μέρα μου, σήμερα από εδώ και πέρα, να έχει αιώνιο αποτύπωμα. Θέλεις γιατί ευεργέτησες και λέει θα σε δεχθούν, λέει, στις αιώνιες μονές όταν εκλείψωσαι. Θέλεις γιατί το ύψιστο εξαιτίας της δικής ομολογίας, παραδείγματος, αγάπης, αγκαλιάσματος, μετάδοσης του Χριστού, μία ψυχή μετέβει αιώνια από την κόλαση στον παράδεισο. Θέλεις γιατί με οποιονδήποτε τρόπο δαπάνησες ή έδωσες το έργο του Θεού και θα έρθει ο Κύριος ως πιστός μισθαποδότης να σου πει «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθεις πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω». Για τέτοιους λόγους ο Κύριος μας δίνει ένα προνόμιο μέσα σε ένα πεπερισμένο χρονικό διάστημα να αφήσουμε αιώνιο αποτύπωμα. Και πολλές φορές το λέω και στα παιδιά μου και στην νεολαία που υπηρετούμε έτσι και στην εκκλησία, ότι πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουν υπερβολικά πράγματα για να απολαύσουν λίγο μεγαλύτερη σύνταξη. Δηλαδή ο άλλος, για παράδειγμα, ενώ δεν θέλει, αναλαμβάνει μια διευθυντική θέση με πολύ μεγάλο ρίσκο και κόστος όσον αφορά, ας πούμε, τη συμμετοχή του και την ψυχοφθόρα διαδικασία, για να βγει μετά από 5-6 χρόνια με ένα μεγαλύτερο ποσοστό σύνταξης, το οποίο θα το χαρεί 5, 6, 8, 10 χρόνια. Πόσο μάλλον εμάς μας καλεί ο Κύριος να δώσουμε, όχι βέβαια με ούτε για υστεροφημία ούτε με υστεροβουλία, αλλά να αφήσεις κάτι αιώνια. Και βέβαια το πιο υπέροχο είναι ψυχές αθάνατες για τον ουρανό. Οπότε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο έτσι, και εσύ Ανέστη και Δημήτρη, μια τελευταία ευχή, μια τελευταία παρότρινση, ένα τελευταίο λόγο.
Αμήν, εγώ ακούγοντας αυτά που είπε λίγο πιο πριν ο αγαπητός Δημήτρης για τους νέους, τους οποίους τους συμβούλευε κάποιος να προλάβουν, να απολαύσουν πράγματα στη ζωή τους, γιατί το πιο σημαντικό που έχουν είναι ο χρόνος, και αυτό είναι αλήθεια και από πνευματικής άποψης, σκέφτηκα ότι ακριβώς το γεγονός ότι ο χρόνος ρέει αμήλικτα και οδηγεί προς το τέλος της ζωής του ανθρώπου, αυτό θέτει τον άνθρωπο ακριβώς και σε έναν περιορισμό, σε ένα άγχος να προλάβει να κάνει πράγματα, να προλάβει να χαρεί πράγματα, γιατί μετά ακολουθεί το άγνωστο, και για αυτούς που δεν έχουν γνωρίσει το Χριστό υπάρχει αίσθηση ότι μετά σταματάνε τα πάντα, χάνονται τα πάντα, πάβει να υπάρχει ο άνθρωπος. Και πολύ εύστοχο αυτό ο Απόστολος Παύλος το λέει, δουλεία. Και λέει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε να καταργήσει τον έχοντα το κράτος του θανάτου, και να δηλαδή το διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια τον φόβο του θανάτου, δηλαδή ξέρεις ότι περνάει η ζωή και έρχεται ο θάνατος, δια τον φόβο του θανάτου ήσαν διαπαντός του βίου υποκείμενοι στην δουλεία. Γνωρίζοντας το αυτό, οι άνθρωποι θέτουν τους εαυτούς τους στη δουλεία της αμαρτίας για τον φόβο ότι τελειώνει ο χρόνος μου. Να προλάβω τώρα που είμαι νέος, να απολαύσω, να ζήσω, να χαρώ, να ζήσω έντονα. Όμως ο Χριστός έρχεται να ελευθερώσει και να πει ότι θάνατος σε όποιον πιστεύει σε μένα δεν υπάρχει. Και αν της λέει πιστεύει σε μένα και αποθάνει, πάλι θέλει ζήσει. Και έτσι ο άνθρωπος ελευθερώνεται από αυτή τη δουλεία. Και δεν έχει το άγχος να δουλωθώ στην αμαρτία για να απολαύσω, να ζήσω έντονα, να αισθανθώ πράγματα. Ξέρετε ότι τον περιμένει η αιώνια απόλαυση του προσώπου του Χριστού.
Τελειώνοντας, η αντίστροφη μέτρηση γενικότερα είναι μια αγχωτική διαδικασία. Εγώ μια φορά το είχα δοκιμάσει σε μαθητές, σε ένα διαγώνισμα, τους είχα πει έχετε 20 λεπτά. Και έβαλε ένα ρολόι εμφανές, το οποίο ήταν countdown. Δηλαδή ήταν. Τους παρέλυσε. Λέει, κύριε, κλείστε το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δώστε μας 20 λεπτά, αλλά. Πολλές φορές ένας άνθρωπος βλέπει έτσι τη ζωή του. Αλλά ο Απόστολος Παύλος την έβλεπε πάλι αντίστροφη μέτρηση ανάποδα. Επειδή λέει το να είμαι, λέει, με το Χριστό, είναι πολύ πλέον καλύτερο. Αλλά το να συμπαραμείνω με εσάς είναι αναγκαιότερο για εσάς. Επομένως υπάρχει διπλή αντίστροφη μέτρηση. Η μία για κάποιους προς τον θάνατο, για άλλους προς το πρόσωπο του Κυρίου. Πάμε στον αγαπητό Δημήτρη και την αγαπητή Ευαγγελία.